Žēlstība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Marka evaņģēlija 4. Nodaļas. Un viņš tiem saka tanī dienā, vakaram metoties, pārcelsimies uz viņu malu. Un ļaudis atlaiduši, tie viņu ņēma līdzi, tā ka viņš laivā bija, un citas laivas bija pie viņa. Un liela vētra cēlās, un viļņi gāzās laivā, tā ka ūdens jau piepildīja laivu. Un viņš gulēja stūres galā uz spilvena, un tie viņu modina un saka viņam, mācītāji, vai tu nebēdā, ka ejam bojā? Un uzmodies, viņš apsauca vēju un sacīja uz jūru, klusu, mierā. Un vējš nostājās, un iestājās pilnīgs klusums. Un viņš tos tiem sacīja, kam jūs esat tik bailīgi, kā jums nav ticības. Un tie ļoti izbijās. Un sacīja savā starpā, kas tas tāds, ka pat vējš un jūra viņam paklausa. Āmen. Kungs Dievs, nāc ar savu svēto garu pie katra no mums. Stiprini mūsu ticību. Vadi mūs. Esi ar mums. Tavu vārdi ir mūžīgā patiesība. Āmen. Marka evaņģēlijā vairākās vietās it kā tiek uzdots jautājums, kas aicina domāt līdz arī šī vārda lasītājiem un klausītājiem, kas viņš ir. Evaņģēlijs sniedz atbildes dažādos veidos, jo Dievu vārdos neizteiksi. Var tuvoties līdzībās, darbībās. Tas ir tas, ko visi evaņģēlija mums rāda. Reizēm pavisam ekstrēmos notikumos, pie kādiem ir pieskaitāma arī vētras apsaukšana. Noteicoši šajos atbildes meklējumos ir cilvēka skata punkts. Kur mēs esam šajā pasaulē? Un kas ir mūsu acis? Ticība un paļāvība vai iedomīga viszināšana? Dieva patiesības atzīšana un pieņemšana vai vēlēšanās visu noliegt? Un kā mēs atzīstam un kā noliedzam, vai neesam sevi nolikuši Dieva vietā kā vienīgo pareizo atbilžu zinātāju. Visu šo iespēju dēļ arī ir tik dažādi uzskati pat par visiem acu priekšā esošām lietām. Katrs tās vērtē citādi, ierauga un izlasa tur pavisam ko citu. Tāpat mēs uzņemam arī šos evaņģēlija notikumus. Brauciens pār Galilejas ezeru. Pavisam ikdienišķa situācija, bet vētra to pārvērš par ārkārtēju. Tā tas notiek mūsu dzīvē aizvien, kad kaut kas mūsu pierasto situāciju izmaina, un liek mainīties arī mums pašiem, kā šiem mācekļiem. Viņi vispirms visu savu uzmanību velta cīņai ar apkārt notiekošo un tikai pēdējā brīdī iedomājas par Jēzus klātbūtni. Ideja pārcelties otrā krastā, nāca tieši no viņa. Viņš tiem saka tanī vakarā, pārcelsimies uz viņu malu. Un mācekļi sekoja viņa dotajam mērķim, pildīja viņa gribu. Ja ar mums notiek kas nelāks mūsu grēka dēļ, vai mūsu neapdomības, vai kādreiz mūsu muļķības dēļ, nu tad mēs saprotam, ka esam to uzrāvuši paši sev virsū, izsaukuši un pelnīt dabūjam. Bet šeit mums priekšā ir situācija, kad sekodami pašam Kristum iekļūstam grūtībās un pat briesmās. Tad mēs jautājam, kā dēļ tas tā notiek. Tas ir tas pats daudzreiz neticīgo cilvēku uzdotais jautājums, kā dēļ Dievs īpaši nesargā savus bērnus, kā dēļ arī viņi cieš un pat iet bojā mokās. Cilvēki saka, es atzīstu, ka es esmu daudz grēkojis, ka man pienākas Dieva sots, bet kādēļ mana sieva, kas ir tik ticīga, kādēļ viņa tā slimo, cieš, kādēļ mums nav bērni. Un arī mācekļi saka tāpat, Jēzum, vai tu nebēdā, ka mēs ejam bojā? Atbildot, Jēzus jautā par viņu ticību. Viņš saka, ka viņiem nav ticības. Ko jūs baidāties, vai jums nav ticības? Mēs uzreiz sauktu ir. Ir mums ticība. Un arī mācekļi viņam sekoja ticībā. Šo jautājumu var paplašināt. Var teikt, vai jums nav ticības, ka viss, kas ar mums notiek, notiek pēc viņa prāta. Ja mēs ticam labajos brīžos, tad mums jātic arī nāves briesmās. Jātic, ka viņš arī tad ir klāt. Jātic līdz galam. Arī tad, kad vētra netiek apturēta, un kad cilvēki aiziet no šīs pasaules, arī tad mēs ticam. Ja vienā brīdī pārstājam, ja nespējam vētrā viņu ieraudzīt, tad patiesi esam vieni, un tad mēs pret vētru neko nevaram, jo tā, protams, ir stiprāka par jebkuru cilvēku. To mācekļiem šajā vakarā un naktī vētrā gribēja iemācīt Jēzus. Ticēt līdz galam. Jo viņš pats visu dara līdz galam. Līdz pat nāvei pie krusta, lai mūs glābtu. Viņš to ir izdarījis mūsu labā. Bet mēs tomēr katrā briesmu brīdī turpinām šaubīties. Bet tad mūsu dzīve nav viņa mīlestības uzvaras par nāvi apgaismota. Viņa apsolījums, ka arī mēs būsim otrā krastā, tiek baiļu izdzēsts vētras auros. Viņa vārdi tajos pazūdu. Varētu gaidīt, ka ja jau viņš nomierināja vētru, tad varētu nest mieru arī mūsu dvēselēs. Bet vai redzat, ko dara mācekļi, kad viņi saprot, kas viņš ir? Viņi pārbīstas vēl vairāk kā no vētras. Viņa izrādītā vara ir tā, kas liecina par viņu vienību ar Dievu. Kas vēl skaidrāk to var parādīt? Ījābam jautāja, vai tu šo zemi radīji? Vai tu noteici likumus, kas te valda gan fiziskos, gan arī garīgos? Reizēm ir tik brīnumaini klausīties, ka gudri cilvēki aiz gūtnēm spriež par pasaules lietām, it kā viņi būtu tie galvenie mākoņi, stūmēji un zvaigžņu karinātāji. Tas ir Dieva glābšanas plāns, kas sevi ietver visas lietas, kas mums ir nepieciešams pie pestīšanas. Tās visas ir viņa rokās un pārziņā, nevis mūsu runās un pūliņos. Mēs tik varam, kā Ījābam saka, šos viņa nodomus aptumšot ar vārdiem, kuriem nav jēgas. Bet šis viņa nodoms var parādīties pavisam negaidīti, kā šeit Dieva miegs. Tas uzstājas kā atsevišķa Dieva darbība. Parasti miegs dod atpūtu visiem nogurušajiem un apgrūtinātajiem. Tāda ir arī Jēzus cilvēciskā miesa, bet tajā pat laikā šis ir Dieva miegs, kas mācekļiem nāk kā pārbaudījums. Lai arī viņi to īsti neiztur, tas Dievam jau ir zināms, kāds tas rezultāts tur būs, tad mēs varam skatīties, kas tad galu galā ar šo notikumu tiek sasniegts. Šis miegs parādīja mācekļiem to ceļu, kas viņiem tālāk ir ejams, un ar ko kopā tas ir ejams. Pamodies, viņš vispirms aptur vētru. Tā ir izsaukta ne tikai ar vēja kustību, tā ir tā redzamā kustība. Lielākā vētra šeit tiek izsaukta ar bailēm Dievu priekšā. Visos evaņģēlijos šo notikumu attēlojot tiek teikts, ka mācekļi izbijās. Un Jāņa evaņģēlijā, kad viņš gāja pār ūdeni, viņa Jēzu noturēja par spoku. Ja viņš vētru apsauca, tad viņš ir tai nevis pakļauts, slīkstošs, bet stāv pāri par to, jo ir tās radītājs. Kādas ir mūsu attiecības ar radītāju? Kas stāv pāri pār dabas spēkiem, pēc kura noteiktā lec saule, nāk pavasars un vasara pieņemās pilnbriedā. Bet reizēm vienā vietā ir plūdi, bet citā vietā ir sausums. Un mēs cenšamies kā radītāji ar mazo burtu mainīt sistēmu sev par labu. Bet ja palūkotos dziļāk, tad atrastu, kur paši vai cilvēki pirms mums ir to sistēmu sabojājuši un izjaukuši Dieva ielikto līdzsvaru. Tas var parādīties pavisam ikdienišķi un personīgi. Katra mūsu lamāšanās ir kā vējš, kas beigās saceļ dusmu vētru, un tajā mūsu dzīves kuģītis ir apdraudēts. Tas ir pavisam nopietni. Paskatieties vai varbūt atcerieties, kas ar cilvēku notiek tādā brīdī. Viņš viss trīc kā kuģa masts, sirds daudzās un grib lēkt pa muti ārā kā pārkaušs motors, grib norauties. Vai atkal, ja tu dzirdi par sevi ļaunas valodas, kāds labvēles pēdiņās tās tev atnes, arī tas nāk kā pārbaudījums, jo tad tev tīri dabīgi gribās atbildēt. Ja tu neesi noturējies un esi to izdarījis, ja otram esi ļaunu padarījis, tad gandarījuma tomēr nav. Drīzāk tas varētu būt kauns un jauna neapmierinātība, jo tavs kuģis šajā brīdī būs sasities, un tas ir jūtams gandrīz reāli. Tu sev saki, kā tad tā, es tikai gribēju, lai uzvar taisnība. Tādēļ, ka tajā brīdī, kad tu to darīji, tu par Kristu nedomāji. Viņš tev bija aizmidzis. Un tad, kad par viņa klātbūtni tu atceries kā mācekļi, tad tu viņu pie sevis atkal uzmodini. Mācekļi šajā brīdī uzcēla to vārdu, kas visu atjauno, un jūra norim, klausot savam kungam. Un arī mācekļi tapa izglābti, viņi bija pestīti un kļuva paši par dvēseļu glābējiem. Arī mums ir katram jāapzinās sava izglābto misija, savs aicinājums šajā pasaulē. Vai tas ir tikai mācīties, strādāt, būt ģimenē, un vai tam visam ir klāt Dieva dotais glābšanas uzdevums? Vai mēs, kā Jāņa draudzes locekļi, saprotam, ka esam tikai viens mazs posms ķēdē, kas nāk no Kristus laika un ieiet nākotnē. Kā pirms mums te ir sludināts kopš kristietības atnākšanas 1200. Gadu sākumā, tā tam ir arī jāturpinās. Pilsētā bija mēris un sludināja šeit Jāņa baznīcā. Apmācītāji tajā mērī nomira. Draudze palika un turpināja. Ticēja arī turpmāk. Jaunāki notikumi, kā šodien izlasīja šodienas svētdienas rītā, Edgars Rumba, 41. Gada 14. Jūnijā no šeienes tika aizvests izsūtījumā, jo šeit Jāņa ielā 7 pie mūsu mācītāja Meirāna dzīvoklī bija viņa ģimene. Rumbas mācītāja, profesora, ticība palika dzīva līdz pēdējam brīdim Sibīrijas nāves ceļā, kā mēs varam lasīt avīzē tās zīmītes, ko viņš rakstīja sievai. Kara šodien nav. Bēgļu gaitās ar tik daudz, cik var rokās paņemt, mums nav jādodās. Bumbas lādiņš mūsu jumtā nav eksplodējis, baznīca nav nodegus. Mums nav jāatjauno krāsmatas un drupas. Mums ir tikai savas draudzes kalpošana, jāuztur dzīvu, katram esot savā vietā un katram savu roku pieliekot. Mums ir jātiek šajā laikā galā gan ar ģimenes, gan ar valsts lietām, un to mēs varēsim, ja klāt būs Kristus, vārds un gars, jo pie viņa ir Dieva spēks. Kad viņa miesa bija nogurusi, tad viņa gars ir virs ūdeņiem. Tur, kur mēs lasām, kā tika glābts Pēters, kad viņš izrāda savu neticību, tam notikumam arī bija jābūt kam īpašam un iespējamam tikai paša Kristus klātbūtnē. Es nezinu, vai kāds šodien tā teiktu, es ticu, ka es tagad pār šo ezeru iešu, un ūdens zem manis kļūs ciets kā grīda, kā akmens klints. Šādu ticības spēku toreiz Pēterim deva pats Kristus. Un tas viss tika darīts, lai evaņģēlija liecība stiprinātu mūsu ticību, bet nevis, lai mēs sevi un citus kārdinātu ar viņa vārdu pārbaudīšanu vai apšaubīšanu. Viņa miegs ļauj mācekļiem dziļāk ieskatīties sevī un saprast, kas viņi ir bez Kristus. Sajust bailes un nepieciešamību pēc glābšanas. Vai šīs sajūtas, bailes par sevi un izmisīgu nepieciešamību pēc Dieva, neesam sajutuši arī mēs. Mēs katrs esam gājuši cauri tam savā ticības ceļā. Kur tad ir šodien mūsu acis? Vai mēs skatāmies no malas vai no iekšienes? Vai viss šeit runātais ir mums svešs vai tās ir mūsu katra klusībā teiktās domas? Jēzus savos vārdos vienmēr ir kategorisks, gan nosodīdams farizējus, gan dziedinādams, gan ar gariem runādams, viņš vienmēr dod pavēles, tāds, kam ir vara to darīt. Kamēr laiva nesa viņa cilvēcisko miesu un būtību, tikmēr viņa dieva dēla godība nesa pašu so kuģi ar visu, kas tajā. Kārdinājumi vienmēr nāks kā vējš, lai saceltu pie mums nedrošības un baiļu viļņus, kuros mēs varam pazust. Tādēļ jau laicīgi cel Jēzu augšā, runā ar viņu, un lai viņa vārds aizliedz, ar pavēles spēku aizliedz šaubu vētru tavā dzīvē. Ir tik svarīgi, lai mūsu ticība būtu droša, un lai pasaules lietas mēs izvērtētu nevis savā uztraukumā, savā nespējā, bet viņa spēkā. Kā Pāvils saka, ka lai arī esam kā noskumuši, bet vienmēr priecīgi. Ja arī esam kā nabagi, tad tādi, kurus daudzi bagātnieki var apskaust, jo mums viss ir, un mēs vēl daudz varam darīt bagātus, jo mums ir pats galvenais. Kristus ir ar mums. Āmen.